Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 март жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Владимир Путиннің хакимиеттен кетуін тәләп етушілер орта бара. Русияда иске машиналарны алыштырушыларға дәүләт ярдәме программа ғәмәлгә керә. Җәмәгать эшлеклеләре Русия мәктәбенә мәҗбүри хәрби патриотик тәрбия кертүгә каршы чыга. Төркия Швеция парламентының әрмән геноцидын тануына ризасызлык белдерә. Бу һәм башка темалар соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта бер ничә хәбәр кыскача. Пакистанның көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә ике шартлаудан халак булган курбаннар саны 39га җиткән. 100гә якын кеше яраланган. Дәһлидә Һиндстан премьер-министры Манмохан Синг һәм Русия премьер-министры Владимир Путин сөйләшүләр уздырганнан соң төрле документлар имзаланды. Русияның Дәүләт Думасы икътисади җинаятьләрдә шикләнелгәннәрне кулга алуны туктатып тору турындагы канун проектын беренче укылышта кабул итте. Израиль Урдун елгасының көнбатыш ярын 48 сәгатькә ябып куйды. Ул моны дулкынланулар чыгу куркынычыннан фәләстиннәрне үткәрмәс өчен эшләгән. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Пакистанның көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә ике шартлаудан халак булган, курбаннар саны 39га җиткән, 100гә якын кеше яраланган. Хәрбиләр машина колоннасы узган вакытта интихарлар шартлаткычны хәрәкәткә китергән. Халак булганнар һәм яраланучылар арасында хәрбиләр күп. Шартлау өчен җаваплылыкны әлегә беркем дә үз өстенә алмаган, хакимиятләр аны радикал исламистлар эше дип саный. Соңгы атнада гына алар Пакистанның төрле районнарында берничә шартлау ясады. Дүшәмбе көнне генә Лахордагы шартлаудан 13 кеше халак булган иде. Дәһлидә Һиндстан премьер-министры Манмохан Синг һәм Русия премьер-министры Владимир Путин сөйләшүләр уздырганнан соң төрле документлар имзаладылар. Шуларның берсе атом энергиясе өлкәсендә. Русия катнашында Һиндстан Кудан-Кулом атом электростанциясына яңа энергия блоклары төзү, Һиндстанга Русияның алмаз шималын сату һәм минерал ашламалар кертүдә каралган. Путин 2015 елга кадәр Русия Һиндстан белән сәүдәне 8 миллионнан 20 миллион долларга җиткерергә омтыла дип белдерде. Русияның Дәүләт Думасы икътисади җинаятьләрдә шикләнелгәннәрне кулга алуны туктатып тору турындагы канун проектын беренче укылышта кабул итте. Өлешчә алганда сүз монда алдашу, үзләштерү, я булмаса алдашу юлы белән матди зыян китерү, канунсыз эшкуарлык турында бара. Шундый җинаятьтә шикләнелгәннәргә кулга алыну урынына 100 меңнән башлап 500 меңгә кадәр акчалата түләү каралган. Бу канун проектын Дәүләт Думасына Россия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән. Израиль Урдун елгасының көнбатыш ярын 48 сәгатькә ябып куйды. Ул моны тынычсызланулар чыгу куркынычыннан фәләстиннәрне үткәрмәс өчен эшләгән. Полиция хәбәрләренә караганда, иминлек хәстәреннән Иерусалимдагы Әл-Акса мәчетенә җомга намазына бары тик 50 яшьтән зуррак булган мөселманнарны гына керткәннәр. Шикләүләр хатын-кызларга кагылмый. Узган җомгада Израильнең Фәләстин җирләрендәге изге урыннарны милли мирас дип атауына фәләстиннәрнең ачуы чыкты. Көнчыгыш Иерусалимдә һәм Урдун елгасының көнбатыш ярында бәрелешләр булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Кушма Штатлар Дәүләт департаментының ел саен ясала торган хисабындагы Кытайда кеше хукуклары торышы турындагы тәнкыйтьне Пекин кире кага. КНР Дәүләт Шурасы мөрәҗәгатендә ул доклад сәяси корал буларак кулланыла, 200 илдән алынган кеше хукукларын бозу турындагы мәгълүматта Американың үзендә кеше хукуклары торышы турында да мәгълүмат булырга тиеш бит инде диелгән. АКШ Дәүләт департаментының еллык хисабында Русия хакында да әйтелә. Анда хакимиятләрнең төбәк һәм җирле сайлаулар эшенә тыкшынуы, журналистларга басым ясау һәм Төньяк Кавказда үтерешләр турында да мәгълүматлар бар. Ульянда 300-дән артык кеше катнашында гадел сайлаулар өчен дигән шигар астында хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән урам җыены узды. акцияда катнашуучуларга тилектешлик билдирир ишин келген Солидарность харакаты активисты Илья Яшинны милиция туткарлаган һәм ул вакытының күп өлешен милиция машинасында уздырган. Яшинга премьер-министр Владимир Путинны ишиннән алу турындагы плакатны чыгарырга мөмкинлек бирмәгәннәр. Шараны ұйыштырушылар администрацияның сойлау ішлерінде қатнашуына, оппозициядағы кандидатларының шандырылған кішілеріне қората басымнар болуына қоршылық білдірділер дей радио біз хабарчысы. Башқұртстанның бірі шәһәрі айнытқышында Дмитрий Апаринны қаты қинау факты бойынша жинаят іші ашылған. Башқұртстанның текшіру идарәсі матбуғат қызметі Интерфаксқа бірде сөз сәлеметлікке зиян кетіру турында бара, ләкин кімге қарата ғайыплау білдірілген, ансы белгілі түгел деп хабар еткен. Шулық уақытта ішкі ішлер министр орынбасары Руслан Шәрәфетдинов Интерфаксқа айнытқыш қызметкерлерінің ғайыбы расланмаған, шулай болуға қарамастан оларның дүртісі тәртіп жауаптылығына тартылған деп білдірген. Пәнжешәмбі күні Башқұртстан хұқық яқлаушыларына 22 яшлық Дмитрий Апариннің әнесі мұражағат етіп, 10 февральда ойнытқышқа ілеккен олының 2 күні мұйын сөйегі сынған деген диагноз білен хастаханаға салынуын хабар еткен. Мариэл Республикасының Волжский шәһәре мәхкәмәсе һөнәри училищенең тәрбия буенча директор урынбасары Римма Сәлимоваға шартлы хөкем карары чыгарды. Сәлимова ятим балаларының 260 мең сум акчасын урлауда гаепләнә дигән Республика прокуратурасының интернет сәхифәсендә. Училищеда оқушы балаларының опекуны булган Римма Сәлимова 18 яшьлек 2 ятиме кыз баланың 260 586 сум акчасын үзләштергән. Ул балалар акыл ягыннан зәгыйф булганнары өчен аңар тулысынча ышанганнар дигән хәбәрдә. Сәлимованың бу акчаларны бары тик сакларга гына алып тордын дигән аңлатмасы мәхкәмәне ышандырмый. Аңар барлык урланган акчаларына кире кайтарганнан соң да 4 ел шартлы хөкем карары чыгарыла. Һәм аңар мәхкәмә карары нигезендә 2 ел ярым укытучылык эше белән шөгыльләнү тыелган. Алтайда Ключевский бала тудыру йортындагы фаҗигадан соң өлкәнең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Валерий Елыкамов эшеннән азат ителгән. Бирдә дарулардан 4 ана зыян күргән. Шуларның берсе һәм тагын 2нче ананың яңа туган баласы һәлак булган. Җомга көнне Алтай өлкәсе прокуратурасының тикшерү комитеты балалар табу йортында тагын бер хатын-кыз үле бала тапкан һәм ул авыр хәлдә дип хәбәр итте. Ләкин бу фаҗига алдагысы белән бәйләнмәгән. Булачак әниләрнең агулану факты буенча җинаять эше кузгатылган, хатын-кызларга бирелгән дарулар Рубцово станциясендә каналу пунктында җитештерелгән булган. Узган ел аларның эшендәге кимчелекләр турында хәбәр ителгән иде инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Владимир Путинның хакимияттан китүен таләп итүчеләр орта бара. Русиядә иске машиналарны алыштыручыларга дәүләт ярдәме программы гамәлгә кертелә башлады. Җәмәгать эшлеклеләре Русия мәктәбенә мәҗбүри хәрби патриотик тәрбия кертүгә каршы чыга. Бу темаларга без Татарстан парламенты шурасы утырышы турындагы хисаптан соң тукталырбыз. Татарстанның хәзерге президенты тиздән вәкаләтләре тәмамланачак Минтимер Шәймиев яңа президент Рөстәм Миңнехановның киңәшчесе булачак. Җомга көнне Татарстан Дәүләт Шурасының пленар утырышында көн тәртибенә куелган мәсьәләләрнең берсе Минтимер Шәймиевнең киләчәк вазифасын һәм эшчәнлеген билгели. Моннан тыш, яңа президентның президент анты тексты да үзгәртелә. Булар турында тулырак итеп Казаннан Римзил Вәли сөйли.
Дәүләт шурасының бу утырышы 25 мартта булачак яңа президентның эшкә кирешүенә багышланган утырышка кадәр иң соңгы җыелыш. Инаугурация дип атала торган парламент утырышында тантаналы рәвештә яңа президент ант бирәчәк. Депутатлар чакырылган кунаклар һәм бөтен республика каршысында Татарстанның ил башы буларак эшкә тотына. Менә шушы тантанага кадәр хәл ителәсе мәсьәләләр, кабул ителәсе кануннар күп кенә булып чыкты. Әлбәттә, шуларның иң җитдие конституциягә үзгәреш кертү. Президент антының текстын тулыландыру. Рөстәм Миңнеханов 25 мартта халык алдында ант биргәндә, Миңтимер Шәймиев антына караганда берничә сүзне күбрәк әйтәчәк. Ул Татарстан конституциясен генә түгел, ә Россия конституциясен һәм канунларын үтәргә ант бирәчәк. Мондый үзгәреш соңгы елларда барган хәрәкәтнең чагылышы. Республика президенты Татарстанда федераль хакимият структураларының эшчәнлегендә билгеләргә һәм бәяләргә хаклы. Дәүләт шурасы депутатлары президент әйтәчәк ант сүзенә менә шундый өстәмә керттеләр. Русия канунларының үтәлешен бисмилла урына кабатламасаң, хәзерге чорда ярамый икән. Тагын бер канун проектын тикшерү депутатларда гына түгел, киң җәмәгатьчелектә дә зур кызыксыну уятты. 11.06 4 санлы Татарстан кануны проекты Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе турында дип атала. Бу канун бары тик бер генә кешенең эшчәнлегенә багышлана. Дәүләт киңәшчесе вазифасына Татарстанның беренче президенты вәкаләтләрен үтәүне туктаткан зат билгеләп куела дип язылган шушы проектның беренче матдәсенең икенче өлешендә. Дәүләт шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин депутатларга президент вазифасына керешү һәм дәүләт киңәшчесе турында канунларны бер юлы тикшерергә тәкъдим итте. Парламентның комитет рәисе Шакир Яһудин ан тексты турында проектны керткәннән соң Дәүләт шурасының элекке сәркатибе депутат Валентина Липужина Миңтимер Шәймиев өчен язылган канун проекты белән таныштырды.
Проектом закона учреждается новая должность государственного советника Республики Татарстан. В целях всестороннего использования его опыта, знаний для политического, социально-экономического и иного развития нашей республики.
Дәүләт киңәшчесе вазифасы Татарстан президенты булып эшләгән шәхеснең тәҗрибәсен, белемен республика үсеше өчен куллану максатында кертелә. Аны яңа президент тәкъдим итә һәм дәүләт шурасы раслый. Әгәр дә бу эштән китәргә кирәк булса, ул дәүләт киңәшчесенең шәхси гаризасы нигезендә генә президент тәкъдиме белән дәүләт шурасы тарафыннан азат ителә. Бу вазифа түләүсез нигездә гамәлгә ашырыла. Дәүләт киңәшчесенең төп бурычлары мондый: хакимият органнарына нәтиҗәле эшләргә ярдәм итү, гражданнарның хокукларын, ирекләрен яклау, канунларны камилләштерү, идарә итү системасын үстерү өчен тәкъдимнәр әзерләү, федераль һәм республика хакимият органнарының мөрәҗәгате буенча аерым бурычларны үтәү, ягъни дәүләт киңәшчесенә Татарстан һәм федераль башкарма хакимият исеменнән мөһим эшләр кушылырга, төрле катлаулы халыкара мәсьәләләрне чишүдә катнашырга да туры киләчәк. Миңтимер Шәймиев башкарачак бу вазифада татар халкы белән турыдан-туры бәйле мөһим бурычларда күрсәтелә. Канун проектында язылганча, ул милли әдәбиятны, телне үстерү, татарларның үзенчәлекләрен саклап калу, шул исәптән Татарстаннан читтә яшәүче татарларның һәм республикада яшәүче башка халыкларның да мәнфәгатьләрен кайгырту белән шөгыльләнәчәк. Шулай булгач, Миңтимер Шәймиевнең киләчәк эшчәнлеге Болгар һәм Зия музей тыелыкларын гына тергезү белән чикләнмичә, гомумән татар милләтен яклауга юнәлдереләчәк. Дәүләт киңәшчесенә төрле рәсми оешмаларга мөрәҗәгать итү, канун чыгарырга тәкъдим итү хокуклары һәм башка мөмкинлекләрдә бирелә. Аның секретариаты президент аппараты хезмәткәрләре белән беррәттән эшләячәк. Киңәшченең хезмәт урыны Казан шәһәренең Кремле дип билгеләнгән. Тагын бер хикмәтле үзенчәлекне дә әйтергә кирәк. Татарстанның дәүләт киңәшчесе рәсми чараларда протокол буенча республика президентыннан соң килүче урында булырга тиеш. Ягъни ул рәсми чараларда хөкүмәт, парламент җитәкчесеннән мөһимрәк, хөрмәтлерәк урынны били. Канунны тикшерүдә коммунистлар фиркасы вәкиле Рафаэль Нуретдинов чыгыш ясап, бу проектка үз фиркасының каршы тавыш бирәчәген әйтте. Чөнки дәүләт киңәшчесе турында канун башка зур үзгәрешләр, бюджет кагазларына төзәтүләр китереп чыгарырга мөмкин, диде ул.
Данный законопроект мы обсуждали 6 марта 2010 года. Бюро единогласно постановило рекомендовать депутатам фракции КПРФ голосовать против принятия данного законопроекта. Мы будем голосовать против.
Бердәм Русия Феркәсенең вакиле Марат Хайруллин дәүләт киңәшчесе турында канунның халыкны тынычландырачагын әйтте. Минтимер Шәймиевнең тәҗрибәсе, аның федераль оешмалар алдындагы абруе Татарстанга ярдәм итәчәк, диде ул. Төштән соң бу канун икенче укылышта тикшерелде. Дәүләт шурасы бу канунны кабул итте, аны гамәлгә кертү өчен конституциягә дә төзәтүләр кирәк була. Чөнки президент һәм дәүләт шурасы моңа кадәр дәүләт киңәшчесен билгеләргә хокуклы түгел иде. Бу шактый сетер һәм хикмәтле канун төрле карашлар, бәлки бәхәсләр дә китереп чыгарачак. Минтимер Шәймиев тә Сингапурдагы Ли Куан Ю, яки Кытайдагы Дэн Сяопин кебек гайри-рәсми остазлар сыйфатында гамәлдәге хакимияткә ярдәм итеп торачак дигән тәэсир кала.
Татарстанда җитәкчеләр алмашуга әзерлек барышы кысаларында канунларны, конституцияны үзгәртү турында Казаннан Римзил Вәлине тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Интернетта Путин китәргә тиеш дигән мөрәҗәгатьне имзалаучылар арта бара. Ачык хат белән чыккан бер төркем зыялылар, мәдәният әһелләре премьер-министр Владимир Путин хакимият белән хушлашып, Русиягә нык ярдәм итәр иде дип саный. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Мөрәҗәгатьтә элек Русия президенты хәзер премьер-министр булып эшләгән Владимир Путин сәясәте каты тәнкыйткә тотылган. Путин китәргә тиеш дигән ачык хат иң беренче интернетта ежедневный журналда басылып чыккан иде. Шуннан соң Путин в отставку.ру махсус сәхифәсе барлыкка килде. Һәм анда әлеге мөрәҗәгатьне имзалаучылар арта бара. Җомга көнне Казан вакыты белән сәгать кичке 5-гә анда инде 3,5 кеше уч кулын куйган иде. Мөрәҗәгатьтә исә Путин хакимлек иткән Русиядә бернинди дә алга китеш реформалары булмаячак, илнең демократик үсешенә борылуы бары хакимият һәм җәмгыять идарәсе Путиннан азат ителгәч кенә башланырга мөмкин. Нәкъ Путин үзенең хакимлек вакытында коррупция чәчәк атучы һәм аңлашылмас илдә үз халкына карата рәхимсезлек символы буларак билгеләнде, диелә. Ачык хатны имзалаучы язучы һәм совет замандагы диссидент Владимир Буковский җәмгыяте Путин идарәсеннән канәгатьсезләр арта, ди.
Были какие-то иллюзии. Сейчас эти иллюзии начинают выветриваться.
Ниндидер хыяллар булды, хәзер алар юкка чыга бара. Соңгы вакытта илдә протест чараларының артуы да моны күрсәтә. Гомумән, ниндидер уртак фикер бар. Ниһаять, хәзерге кыршык кетерелү сәбәпләренең 2000-нче елда барлыкка килгән режимнан булуын аңладылар.
Является тот режим, который был создан, начиная с 2000 года.
Буковскийдан тыш ачык хатның Нобель бүләге лауреаты Андрей Сахаровның хатыны Елена Боннер, актер Алексей Девоченко 90-нчы елларда курчаклар сәяси сатира тамашаны булдырган Виктор Шендерович имзалаган, оппозициядан Борис Немцов һәм шахматта әлеге дөнья чемпионы Гарри Каспаров бар. Ежедневный журналның баш мөхәррире Александр Рыклин азатлыкка белдерүенчә, пәнҗешәмбе аларның интернет сәхифәсе хакерлар тарафыннан һөҗүмгә дучар булган. Ул моны журналда урын алган Путин китәргә тиеш дигән басылган мөрәҗәгать белән бәйлибез дип аңлатты. Хәзер инде сәхифә эшли. Әлеге мөрәҗәгать алдыннан гына 7 март көнне Мәскәүдә үз концерты барышында ДДТ төркеменнең Юрий Шевчук лар арасында хакимиятне тәнкыйтьне бузган иде. Шулай ук Русия төбәкләрендә дә хөкүмәткә каршы протест чаралары ортагын баразагында Калининградта каршылык чарасы 10 меңләп кешене җиде. Левад үзәге җитәкчесе урынбасары Алексей Гражданкин тикшерүләр халык арасында Путинның абруе шактый югары булып калуын күрсәтә дигән иде. Буковский сүзләренчә, шуңа да карамастан, ачык хатны язучылар үзләрен гамәл кылырга бурычлы дип саный.
Привыкли к тому, что дело кажется безнадежным, однако дело...
Без инде эшнең өметсез кебек тоелуына ияләштек, әмма аны барыбер эшләргә кирәк, чөнки бу канунсызлык, җавапсызлык, репрессияләрне түзәргә ярамый. Моны безгә ярамый, ә хакимиятның бу хакта ни уйлавы мөһим түгел.
Не важно, что думает на эту тему власть.
Диде Владимир Буковский.
Путинны хакимияттан китәргә өндәүче мөрәҗәгать белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Соңгы арада Русия хакимиятләренең гамәлләренә ризасызлык белдерүче башка бер мөрәҗәгатькә тукталыйк. Русияның кайбер танылған жәмәғәт эшлеклеләре мәктәп программаларында мәҗбүри дәрес буларак хәрби патриотик тәрбия кертүгә каршы чыкты. Рәсми яктан караганда, андый тәрбия үзенең максаты итеп, илнең кораллы көчләрендә хезмәткә әзерләүне куя. Ләкин асылда ул дөньяга карашны бары тик дәүләт культына, милләткә һәм армиягә нигезләп тәрбияләүне генә күз алдында тота дигән Русия ватандашлык оешмасы тараткан мөрәҗәгатьтә. Аның белән Нәзифә Кәримова таныштыра.
Ул документны башлыш Мәскәүнең Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеевна, мәрхүм Андрей Сахаровның хатыны Елена Боннар, Сахаров фонды җитәкчесе Сергей Ковалев, кеше хукукы өчен хәрәкәте лидеры Лев Пономарев, бала хукукы оешмасы җитәкчесе Борис Альтшулер, язучы Борис Стругацкий, правое дело партиясе рәисе Леонид Гозман, оппозициядагы солидарность хәрәкәте җаваплы секретаре Михаил Шнейдер имзалаган. Аларның мәгълүматына караганда балаларны һәм яшь үсмерләрне хәрби патриотик рухта тәрбияләү Россия гражданнарын 2020 елга кадәр хәрби хезмәткә әзерләү системасының федераль концепциясендә каралган. Бу концепция 2010 елның февралендә расланган. Хәрби патриотик тәрбия котылгысыз рәвештә үзенең ишенә бары тик үз иленә өстенлек ясап, тарихны мифлаштыруга, узган тарихи вакыйгаларга, сугышларга тәнкыйт күзе белән карамыйча, көчле үзәкләштерелгән хакимият культына мәхәббәт тәрбияләүгә кайтып калачак диелгән ул мөрәҗәгатьтә. Документ авторлары искә төшереп булай диләр. Хәрби патриотик тәрбия һәр вакытта да идеология доктринасының бер бөтенлеге сифатында аңлашылып килде һәм шулай аңлашылырга тиеш дип фикерләнә. Хәрби патриотик тәрбия төшенчәсе үзе дә ватанга, үзенең туган ягына, үзенең мәдәниятына һәм туган иленә мәхәббәт тәрбияләү кысаларыннан бик еракка чыгып китә дип яза иҗтимагый оешма эшлеклеләре. Бөтенесен бергә кушканда болар шовинизмны тарата. Балаларга һәм яшь үсмерләргә гуманистик, гомумкешелек, чын дини хисләрне түгел, бары тик дәүләт хакимиятының һәм зур мәмләкәт хисләренең һичшиксез өстенлеген күңелләренә сала. Алар фикеренчә, мәгариф системасы нигезендә хуманлылык һәм демократия принциплары, шәхес абруен һәм хукукын хөрмәт итү, укучыларда илнең һәм дөньяның узган тарихына һәм бүгенгесенә объектив караш тәрбияләү торырга тиеш. Мәскәү патриархатында мәктәпләрдә хәрби патриотик тәрбия бирүгә каршы булган иҗтимагый оешма вәкилләре фикерен халык хупламаячак дип исәплиләр. Капеллан Дмитрий Смирнов фикеренчә, ул кешеләрнең җәмгыятьтә абруйлары юк дәрәҗәсендә һәм алар бик аз санлы, бу темага алар белән фикер алышучы да булмаячак ди ул. Һәм протаири Дмитрий алар кабул иткән мөрәҗәгатьнең һәр мәддәсенә карата мин тискәре фикердә дип тә өсти. Без бу хакта ислам дин әһеле фикерендә белергә уйлап, Русиянең Азия өлеше мөселманнары дини идарәсе рәисе мөфти Нафигулла хәзрәт Ашировка мөрәҗәгать иттек.
Минемчә, хәзер беркемне дә тыңламый, теләгән нәрсәне бит эшлиләр хәзер инде. Минемчә, хәрби тәрбия балаларга бирү өчен чынлыктан да хәрби куатларны рәткә китерергә кирәк иде. Минемчә, мәсәлән, бер дәүләттә дә, Европа дәүләтләрендә булсын, Америкада булсын, чын демократик дәүләтләрендә беркайда да балаларны хәрби эшкә керештермиләр. Бәлки аларга бирәләр элем, тәртип, ахлак өйрәтәләр. Әмма хәрби эшне, аны хәрби структуралар бар шуның өчен.
Сез Нафигулла хәзрәтне тыңладыгыз. Әмине яһудиләр оешмасы федерациясе башлыгы Борух Горин Интерфакс агентлыгына без тоталитар дәүләттә яшәгән кешеләр буларак, дәүләт белән бәйләнешле булган һәр нәрсәгә шикләнеп карарга хакыбыз бар. Шул ук вакытта бу нәрсә һәр заман халыкны куркытып торучы карашкага да әйләнмәскә тиеш. Русиядә патриотизм сүзе күптән инде сүгенү сүзенә әверелеп бара. Әбит ул гомум кешелек моралының аерылгысыз бер өлеше булып торырга тиеш ди Горин. Ә менә патриотизм сүзе астында нәрсә аңлыйбыз соң? Монысы инде икенче нәрсә ди ул. Әгәр дә дәүләт үсеп килүче буыннарда туган илгә мәхәббәтне сәнгать, мәгариф, әдәбият аша тәрбияли икән, моны хупларга гына кирәк. Ләкин хәрби патриотик дигән төшенчәнең беренче сүзе Горинда шик тудыра. Минемчә ди ул, патриотизм сүзе үз эченә илне саклау дигән төшенчәне алуы инде мәгълүм. Ә менә хәрби патриотик тәрбия дигәне патриотизмның сугыштан башка булмавын күз аллый. Минемчә бу дөрес түгел ди Горин. Мәктәпләрдә мин хәрби патриотик тәрбия бирүләрен теләмәс идем. Аның өчен башка уку йортлары бар. Шуның сәбәпле мин мөрәҗәгать язучылар ягында ди ул.
Русия мәктәбенә мәҗбүри хәрби патриотик тәрбия кертүгә каршы чыгучылар мөрәҗәгате белән Назифә Кәримова таныштырды.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосы сөйлей.
АҚШ дәүләт департаменты Русиядәге кеше хукуклары торышын кискен тәнкыйтьләүче хисап белән чыкты. Анда Татарстан белән Башкортстандагы кайбер хукук бузу очраклары да телгә алына. Татарстанның Тукай районында милиция полковнигы Рәмзил Сәләховның 5 кешене кыйнауы һәм атып үтерү белән янауы турында тавыш күтәргән Казандагы Агора хукук яклау оешмасына һәм Казан хукук яклау үзәгенә тикшерүчеләр килеп, аларның эшчәнлегенә комачаулавы, соңрак мәхкәмәнең Агорадан 870 мең сум салым карары чыгаруы да языла. Татарстанда март айында үткән республика парламенты сайлауында Чаллыдагы КамАЗ ширкәте эшчеләренең ничек тавыш бирү турында үз җитәкчеләре алдында хисап тотарга мәҗбүр ителүе, бу сайлауда күзәтүчеләр эшчәнлегенә комачаулау очраклары да Вашингтонда әзерләнгән әлеге хисапка кергән. Хисапның интернеттагы иреклек бүлегендә журналист Ирек Мортазинның үз блогында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үлеме турында язган өчен Шәймиевнең мәхкәмәдән аңа 5 ел төрмә җәзасы бирүне соравы һәм Мортазинның 1 ел 9 айга ирегеннән мәхрүм ителүе язылган. Шулык бүлектә Башкортстандагы җирле оппозицион газетаның республика хөкүмәтендә югары дәрәҗәдәге коррупция турындагы мәкаләсен интернетка чыгарган өчен Ревин форум блогының экстремизмдә гаепләнеп, Уфадагы мәхкәмә тарафыннан ябылуы тәнкыйтьләнә. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны тәнкыйтьләүче китаптан өзекләр китергән өчен экстремизм һәм милләтара нәфрәт тарату гаепләүләре белән узган җәйде Уфагуб сәхфәсенә каршы эштә бер төркем җәмәгать эшлеклеләренең кулга алынуы да интернеттагы иреклек турындагы бүлектә телгә алына. Кадерле тыңлаучылар, бу хисап турында тулырак мәгълүматны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кереп укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы арада Русиядә иске машиналарны алыштыручыларга дәүләт ярдәме программа гамәлгә кертелә башлады. Иске машинасын тапшырып, яңасын алырга теләүчеләргә 50 мең сум күләмендә чек бирелә. Шушы программа ярдәмендә хөкүмәт халыктан Русия машиналарын күбрәк алдырып, банкротлык хәленә җиткән АвтоВАЗ ширкәтенә җан өрергә тырыша. Бу хакта тулырак итеп Али Гилми сөйли.
Узган ел Русиядә машиналар сату күләме 56%-ка төшеп, соңгы 13 елда иң түбән дәрәҗәгә җиткәннән соң, Тольятти шәһәрендә урнашкан АвтоВАЗ ширкәте банкротлык хәлендә калды. Җитештерү бер айга туктатылды, меңләгән эш урыны кыскартылды. Идел буенда урнашкан Тольятти шәһәрен машина шәһәре дип йөртәләр. Бу шәһәрдә яшәүче 700 мең кешенең һәр 7-нчесе, ягъни 100 мең чамасы АвтоВАЗда эшли. Шәһәрнең умыртка баганасын тәшкил иткән ширкәтнең банкрот булуы бар шәһәрнең бүлгенлеккә төшүен аңлата.
Тольятти, да, Тольятти, он же не так называется мунно городом. Очень бы хотел, чтобы он был стерео городом.
Тольяттина юкка гына моно шәһәр дип атамыйлар ди. АвтоВАЗ вәкиле Игорь Буренков. Стерео булса әйбәтрәк булыр иде дә, әлегә моно шул. Шуңа күрә АвтоВАЗ үзен ничек хис итсә, шәһәрдә үзен шулай хис итә.
Как себя чувствует АвтоВАЗ, так себя чувствует город.
Русиянең иң күп машина җитештерүче АвтоВАЗ ширкәте турында ул машинага караганда күбрәк мәзәкләр җитештерә дип шаярталар.
Яңа «Лада» машинасы сәғәтенә 100 шақырым бара ала, әгәр аны қиядан төртіп түшірсәң, мінә шундай мәзәкләрнең берсе. Узган ғасырның 60-шы елларында ұйышқан ширкәт, дистә еллар буйына Италияның «Фиат» ширкәте шығарған модельләргә нигезләнгән «Жигули» машиналары ясап ятты. Соңғы елларда «Приора», «Самара», «Калина» исемле яңа модельләр чыга башлады, ләкин алар да сифат ягыннан шитил машиналарыннан калыша. Автоваз модельләре шитил машиналары белән ярыша алмый ди, сәнәгать белгече Себастьян Казицин, чөнки аларның күбесе узган гасырның 60-80-нче елларында ясалган. Русия рәсмиләре шушы артта калган ширкәткә җан өреп, анда Европа таләпләренә туры килгән машиналар чыгара башларга җыена. Узган атнада Русия премьер-министры Владимир Путин 20 миллиард доллар күләмле яңа программа турында игълан итте. Ул 10 елга каралган. Моннан тыш, иске машиналарны акчага алыштыру программы гамәлгә кертелә башлады. Иске машинасын тапшырып, яңа җирле машина алырга теләүчеләргә 50 мең рубль күләмендә чек бирелә. Русия рәсмиләре бу программа нигезендә Русиядә машина сатулар артып, АвтоВАЗ ширкәте аягына басып китер дип өметләнә. Бер үк вакытта АвтоВАЗ томгасын дөньяга таныту хәстәрлеге күрелә. Дөнья күләм мәшһүр формула узышларында Францияның Renault такымы өчен ярышкан Русия вәкиле Виталий Петров ярышка АвтоВАЗ томгасын тагып чыгачак. Әйткәндәй, Renault ширкәте АвтоВАЗның 25% хиссәсенә ия. Якын арада АвтоВАЗ яңа Lada Renault моделен чыгара башларга җыена. Аның бәясе чагыштырмача түбән булачак дип вәгъдә ителә. Ширкәт җитәкчеләре дә, Русия рәсмиләре дә бу машинага өметләр баглый. Әгәр хөкүмәт АвтоВАЗны саклап калса, ул шәһәрне дә саклап калачак дип әйтсен. Ике мәсьәлә бер юлы хәл ителәчәк.
Русия хөкүмәтенең белгенлек хәленә төшкән АвтоВАЗны коткару тырышлыкларына Али Гилми тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Ә хәзер Назифа Кәримова кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Пакистанның көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә ике шартлаудан һәлак булган корбаннар саны 39-га җиткән, 100-гә якын кеше яраланган. Дәһлидә Хиндстан премьер-министры Манмохан Синг һәм Русия премьер-министры Владимир Путин сөйләшүләр уздырганнан соң төрле документлар имзалады. Израиль Урдун елгасының көнбатыш ярын 48 сәгатькә ябып куйды. Ул моны дулкынланулар чыгу куркынычыннан фәләстиннәрне үткәрмәс өчен эшләгән. Кушма Штатлар дәүләт департаментының ел саен ясала торган хисабындагы Кытайда кеше хокуклары торышы турындагы тәнкыйтьне Пекин кире кага. Русияның дәүләт думасы икътисади җинаятьләрдә шикләнелгәннәрне кулга алуны туктатып тору турындагы канун проектын беренче укылышта кабул итте. Шундый җинаятьтә шикләнелгәннәргә кулга алу урынына 100 меңнән башлап 500 меңгә кадәр акчалата түләү каралган. Бу канун проектын дәүләт думасына Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән. Ульянда 300 кешедән артык катнашында «Гадил сайлаулар өчен» дигән шигар астында хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән урам җыены узды. Акциядә катнашучыларга теләктәшлек белдерер өчен килгән солидарность хәрәкәте активисты Яшинны милиция тоткарлаган һәм ул күп вакытын милиция машинасында уздырган. Яшинга премьер-министр Владимир Путинны эшеннән алу турындагы плакатны чыгарырга мөмкинлек бирмәгәннәр. Башкортстанның бер шәһәре айнытыкчында Дмитрий Апаринны каты кыйнау факты буенча җинаять эше ачылган. Пәнҗешәмбе көнне Башкортстан хукук яклаучыларына 22 яшьлек Дмитрий Апаринның әнисе мөрәҗәгать итеп, 10 февральдә айнытышка эләккән улының 2 көнне муен сөяге сынган дигән диагноз белән хастаханәгә салынуын хәбәр итә. Мариэль Республикасының Волжский шәһәре мәхкәмәсе һөнәри училищенең тәрбия буенча директор урынбасары Рима Сәлимовага шартлы хөкем карары чыгарды. Сәлимова ятим балаларның 260 мең сум акчасын урлауда гаепләнә дигән республика прокуратурасының интернет сәхифәсендә. Алтайда Ключевский бала тудыру йортындагы фажигадан соң өлкәнең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Валерий Илыкамов эшеннән азат ителгән. Бире дә дарулардан 4 ана зыян күргән, шуларның берсе һәм тагын 2нче ананың ягатуга баласы халак булган. Қазақстанның Алматы өлкәсендә күп кенә қар төшеп, кисәк җылытып җибәрүдән барлыкка килгән су басулардан 20 кеше курбан булган. Өлкәнең 2 районындагы елга буалары дамбалар җимерелгән, Кызыл агаш авылында 60 йорт суга аккан. Алматы һәм Ускаменогорский юлында күпер җимерелгән, төбәктә тимер юл хәрәкәте туктатылган, төп машина юллары ябылган.
Соңгы хәбәрләр белән Назифа Кәримова булды. Михаил Горбачевның Советлар Берлеге җитәкчелегенә килүенә 25 ел тулды. Башкорт халкы тарихы дип аталган күп томлы китапның беренче өлеше басылып чыкты. Татарстан мәдәният министрлыгының Татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар музыка уен кораллары турында сүз булды. Бу темаларга без Швеция парламентының әрмән геноцидын танучы карары һәм Швеция белән Төркия арасында килеп туган каршылык турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. АКШ вәкилләр палатасының тышкы эшләр комитетыннан соң хәзер Швеция парламентында Төркиядәге 1915 ел вакыйгаларын әрмән геноциды дип тану тәкъдимен кабул итте. Швеция парламентының бу карарына җавап итеп Төркия Стокгольмдагы илчесен Анкарага чакыртып алды. Анкара белән Стокгольм арасында туган шушы вазгыятны Мәтин Карышмас күзәтә.
Швеция парламенты 1915 ел вакыйгаларын әрмән геноциды дип тану турындагы карарны хуплаганнан соң Төркия премьеры 17 мартта Скандинавияга булачак сәфәреннән ваз кичте. Тышкы эшләр министрлыгы кисәтүенә карамастан карар Швеция парламентында кабул ителде. Бер тавыш аерма белән кабул ителгән карарда 1915 ел вакыйгалары геноцид дип атау тәкъдим ителә. Тәкъдим бу елы әрмәннәр белән генә шикләнми, анда илдәге асурилар, сөрьянилар һәм кәлданилар кебек башка христиан ашчылыкларында исемнәр кертелгән. Анкара узган атна геноцид карарының АКШ вәкилләр палатасының тышкы эшләр шурасында кабул ителүеннән соң Вашингтон илчесен кире чакырган иде. Төркия Швеция парламенты карарыннан соң хәзердә Стокгольмдагы илчесен илгә кайтара. Төркиягә кириш чакырылган Стокгольм илчесе Зәргүн Корытүрк Швеция парламенты кылган карарына кызганыч дип атады.
I'm very disappointed. Unfortunately, the parliamentarians
Швеция парламентының мондый карар кабул итүе бик борчый. Алар сәяси вазифаларын онытып, үзләрен тарихчы итеп хис итте бугай. Бу бик кызганыч хәл. Ул ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә зур урым салачак, һәм аны бу зыянын тиз арада төзәтеп тә булмас, дип әйтте.
Bilateral relations and I don't think it will be compensated in a short time.
Әрмәннәр беренче дөнья сугышы вакытында 1,5 миллион әрмәннең төрекләр тарафыннан күпләп үтерелүен алга сөрә. Төркия 1915 ел вакыйгаларында әрмәннәр белән бергә күп санда кешенең һәлак булуы хакыйкатын таный. Ләкин бу хәлне сәясәтчеләр тарафыннан геноцид дип аталуы тырышлыкларына катгый каршы тора. Төркия бу хәлне тарихчылар белән бергә уртак төзеләчәк халыкара тарих комиссиясында тикшерергә тәкъдим иткән иде. Һәм Төркия әлеге тәкъдимне хәзердә кабатлап килә. Төркия Швецияны шулай ук ичке сәяси каршылык аркасында мондый карарны кабул итүенә каршы булуын белдерде. Карар парламенттагы депутатлар арасында каршылык тудыра. Швеция парламентында аерым караштагы 2 депутат Густав Блинкс һәм Ханс Линде карар турында бәхәсләшә. Блинкс: Бу парламентның эше түгел иде, аны тарихчылар карарга тиеш, сәясәтчеләр түгел, дигән караш белдерсә, Линде:
Utan att offren får upprättelse.
Әгәр курбаннар танылмый икән һәм аның җәфа чигүе дөрес икән, бу рәнҗү яңа буыннарга да тәэсир итәчәк, дигән караш белдерә.
Riskera detta trauma att leva vidare.
Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд карарының парламентта кабул ителүенең 2 ел мөнәсәбәтләренә йогынты ясаячагын таный. Билд шулай ук геноцид мәсьәләсенең күтәрелеп чыгуы Төркия-Әрмәнстан мөнәсәбәтләрен җайлаштыру процессына да зыян салачагын әйтә. Parlamentin bu adımı həm onun nəticələri burşulu tuturam. Türkiyədə opozisiya hazır Ermənistan bilən münasibətlərini jaylaşdırıq prosesini tuqtatırğa şaqıra ikən. Tarixini siyasiləşdiru, münasibətlərini qotlavlandıra şaqqına. Digən qoraş bildirə Şüvetsiya Tışkışlar Ministri.
Швеция парламентының әрмән геноцидын тонуыннан соң Швеция белән Төркия арасында туған киеренкіліккә мәтин қорышмас тукталды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Ширек гасырлык 25 ел элек 1985 елның 11 мартында Михаил Горбачев Советлар Берлеге җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Горбачев башлап җибәргән үзгәртеп кыру барышында Советлар Берлеге таркалып, бәйсез илләр барлыкка килде. Бүген үткән тарихка күз салганда Горбачевның эшчәнлеге бер яклыгына бәяләнми. Кемдер аны үзгәртеп кыручы, икенчеләр җимерүче дип атый. Татарстан сәясәт белгечләренең Горбачевның эшчәнлеге турындагы фикерләре белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин таныштыра.
Владимир Путин Русия президенты булганда Татарстанга килеп, Шаугыр Казанның 1000 еллыгын үткәрсә, аңа кадәр булган президент Борис Ельцин татарларга бәйсезлекне күпме йота аласыз, шуның кадәр алыгыз дисә, Ельцин тәкъдим иткән демократия исә Горбачевның үзгәртеп кыруыннан башланды. 25 ел элек Михаил Горбачев Советлар Берлеге җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Нәкъ шул чорда илдә төрле үзгәрешләр башланды, һәм аның кайтавазы әлдә штаба. Горбачев реформасы нәтиҗәсендә СССР таркалып, бәйсез илләр барлыкка килде. Сәяси тармакта Горбачевның эшчәнлеге бер катлыгына бәяләнми. Кемдер аны үзгәртеп куручы, икенчеләр җимерүче итеп кабул итә. Татарстан сәясәт белгечләре дә Горбачевның эшчәнлегенә бер яклыгына карамый. Академик Индус Таһиров СССРның беренче һәм соңгы президентына мөнәсәбәте мондай.
Аның эшләгән эше ул илне үзгәртеп кыруны башлау. Бу инде әлбәттә теләсә кемнең кулыннан килә торган нәрсә түгел иде. Менә шушы чиратта ул үзенең сәяси батырлыгын күрсәтә алды. Ләкин илдәге империалистик шарпларның яшәп килүен истә тотсак, ул алардан курыкты һәм чигенә башлады. Ни эшләгәнен белми башлады. Аның эшләгән эшләре юкка чыга барды. Үзгәртеп кыру дигән нәрсәнең концепциясында булдыра алмады. Ә инде безгә файдалы булырга мөмкин эше СССР конституциясына автономияле республикаларның СССРның субъектлары рәвешендә икәнен күрсәтү иде. Менә бу бик зур адым иде. Ләкин менә шушы адымны ул дәвам итә алмады. Шушының нигезендә курытмастан яңа союз договорын төзергә кирәк иде. Һәм шушы союз договорына әлбәттә инде һичшиксез автономияле республикалар мөстәкыйль рәвештә керергә тиешләр иде. Әгәр дә ул батыр булса, әгәр дә ул чигенеп һәр вакытта аптырашта кала торган булмаса, СССРны саклап калып була иде. Аның менә шушы куркаклыгының нәтиҗәсе ул ГКЧП. Әгәр дә ГКЧП булмаса, союз договоры була иде. Ә ГКЧПның артында Горбачев үзе торды. Ә без Татарстан, инде Россия белән килешүгә ирешкән килеш, без шуны булдыра алмый калдык шушы ГКЧП аркасында, безгә 3 көн вакыт җитмәде. Союз договорына кул куеп өлгергән булсак, әлбәттә, аннан соң союз таркалса да бүген мөстәкыйль дәүләт идек. Ул автономияле республикаларны яклый алмады. Һәм автономияле республикалар аның үзен дә яклый алалар иде, әгәр дә ул батыр сәясәтче булса. Ләкин ул куркак кеше булып чыкты.
1991 ел елны вазифасыннан киткәч Горбачев зур эшләрдә күзгә чалынмады. 1996 елны президент сайлауларында намзат буларак катнашса да, ул 1% тавышның яртысын гына җыя алды. Бу сайлау алды көннәрен Татарстанда да хәтерлиләр. Чөнки президентлыкка намзат буларак Горбачев Казанга да килә. Әмма республикада аны тиешле дәрәҗәдә каршы алырдай җитәкче булмый. Хакимият кайсы кая эш сәфәренә тарала. Ни өчен Горбачевка шундый мөнәсәбәт була? Чөнки ул Русиянең эшләп торучы президенты Борис Ельцинга каршы намзат. Шуңа да ул Татарстаннан үзенә таяныч тапмый. Сәяси даирәдә Горбачевка төрле мөнәсәбәт булса да, кайберәүләр аны Русияны тамырдан үзгәртүче буларак кабул итә. Әмма тарихтан күренгәнчә, мондый реформаторлар гадәттә рәхмәт сүзе ишетми. Моны Горбачев үзе дә әйтә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул шулкадәр күп сынаулар, шулкадәр күп эш, иртәдән кичкә кадәр, кичтән иртәнгә кадәр һәм барбер рәхмәт әйтүче булмады диде. Сәясәт белгече Мидхат Файрухшин Горбачевның сәясәтне, икътисадны либераль Тләвен хуплый. Әмма ул эшләрне Горбачев зур ялгышлыклар белән башкарды, ди Файрухшин.
Само решение было правильное. Либерализация экономики, политической системы.
Горбачевка җитәкче буларак талант җитмәде, чөнки ул үзгәртеп коруны йомшак кына үткәрә алмыйча илне таркатты. Татарстан бу гамәлләрдән файда гына күрде, чөнки либерализация вакытында республика үз дәрәҗәсен күрсәтә алды. ГКЧП исә аңа мөстәкыйль республика булырга комачаулады. Кызганыч ул вакытта Татарстан җитәкчелегендә ГКЧП вазгыятын хуплады, ди Фәрушин. Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов Горбачев турында ниләр генә әйтсәләр дә, ул дөньяны үзгәрткән сәясәтче ди.
Михаил Сергеевич Горбачев, безусловно, выдающийся политический деятель, который сумел делать...
Горбачев көчле җитәкче. Ул сазга батып баручы тоталитар илдән демократик ил ясый алды. Ул вакытта демократия хәзерге вакыттан да югарырак иде. Сайлаулар гадел узды. Бүгенге көндә ул идеаль президент булыр иде. Чөнки бүген Русияны яңадан үзгәртеп кору кирәк. Йомшак күңелле булуга карамастан, Горбачев бик белемле сәясәтче. Күпләр аны романтик һәм артык бер катлы кеше була. Кабул итә, әмма ул алып барган сәясәт дөрес юнәлештә иде. Ул үткәргән үзгәртеп коруны икенче дөнья сугышында җиңү белән чагыштырып була, ди Рәшит Әхмәтов.
Можно сравнить еще с победой во Второй мировой войне.
Горбачев чыры тәмамлануына 200 елдан артык вакыт узды. СССРга кергән бөтен илләр кебек үк, ул вакытта Татарстан Республикасында зур гына үзгәрешләр кичерде. Советлар Берлегенең беренче һәм соңгы президенты оештырган үзгәртеп кору сүз иреге демократия төшенчәләре Казанга да килеште.
Михаил Горбачевның Советлар Берлеге җитәкчелегендәге гамәлләренә Татарстандагы сәясәт белгечләренең бәяләмәсен ишеттек. Горбачевның хакимияткә килүенә 11 мартта 25 ел тулды. Башкорт халкы тарихы дип аталган күп томлы китапның беренче өлеше басылып чыкты. Басманың гыйльми җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов башкорт халкының тарихы бәхәсле дип китапта җитешсезлекләр булу мөмкинлеген кире какмавын белдерде. Бу китап җәй башында үтәчәк 3-нче башкорт корылтайына килүче вәкилләргә таратылачак. Корылтайның бер өлеше Ишимбай районында үтәчәк һәм бүген анда кунаклар кабул итүгә әзерлек эшләре бара. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин таныштырып үтәр.
Башкорт халкының тарихы күп томлы китабының беренче тупланмасы 10,000 тираж күләмендә басылган. Президент Мортаза Рәхимовтың тәүге академик басма чыгару турындагы күрсәтмәһе 2005 елда кабул ителгәне. Документ Кыярашлы Рәсәй Фәндәр академиясының Өфе гыйльми үзәге, тарих тел һәм әдәбият институты белгечләре индекле тикшерүләр узгара башка субъект галимнары менән дә хезмәттәшлек итә. Тәүге басманың Мәскәүдә нәшер ителү белән осраклы түгел. Мәдәният һәм милли сәясәт министры Йылдыз Илешев әйтүенсә, ул дөнья фәне өчен әһәмиятле эш булырга тиеш.
Әлбәттә, без үмитләнәбез. Үзебезнең халкыбыз турында мәгълүматлар да таратырга тиешбез. Без вилаябыз инде менә киләһе 3-нче курылтайында без таратырбыз бу китапларны дип. Шуңа күрә бунда без вилаябыз ул белгечләргә генә түгел инде, киң җәмәгатькә дип әйтәм инде. Шул ук безнең милләттәшләребезгә, Россиядә яшәгән галимләргә, Россия фәннәр академиясына. Монда бит иң мөһиме ошо процессты гамәлгә ашырдык. Дөресен әйтәм мин. Бик авыр барды эш. Тома әйбәт килеп чыкты дип үмитләнәм.
Дөйем алганда Башкорт халкының тарихы китабы 2012 елга тулган нәшер итеп бетүләргә тиеш. Басманың гыйлеми итәксе тарих фәндәре докторы Марат Кошарипов әйтүенсә, эзләнүләр барышында бәхәсле вакытларда булган, әмма фәнни яктан дәлилләнгән тикшерүләр генә басмала урын алган.
Бу зур фәнни вакыйга дип мин моны исәпләем. Беренче том ул безнең халкыбызның гомумән көньяк Уралның борынгы тарихына багышланган. Бу борынгы тарихты өйрәнгәндә төрле дөрес-булмаган карашлар яшәп килде. Имеш башкортлар Уралга һуңнан бик һуңгырап кеше утырганнар. Сегодня с вот таким был бы тоже дурь тугел. Бахестер куп. Сунки мона археология, фольклор, хам башка материал дар, ядма материал дар хатта. Шуны күрһәтә. Башкорттар багат иклем укышы, яңа ярагат иклем, бронза, тимер буаты сырларында укышы көньяк Уралда яшәгән. Башкорт дип аталмагандар алар. Безнең мына ниндидер төрки кабиләләр белән күчмә тормыш алып барган. Аны мин башкорт дип атамайм. Шуңа улар башкорт халкының үзәген, ядрохын тәшкил иткәндәр. Һәм ошонда урында яшәгән шул ниндидер фин угыр халыкларының, ниндидер ростогы, шул ирандарның ниндидер бер ростогы безнең башкорт халкының килеп сыгышында турыдан-туры катнашып иткән. Әлбәттә, әйтсәлекләр бардыр, мин әйтә алмыйм. Һәр вакыт ул ниндидер бәхә була ул, булырга тиеш. Без бүтә тумнар өстендә яшәбез, параллель рәвештә. Һәм 12-нче елга бүтә тумнарлар да сыгарырга тиешбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан өсөнсө бөтә дөнья башкортлары курултайын улгарыга әзерләнә. Курултай делегаттарын Ишимбай ярыла каршы аласак, халыкара форум көнендә банда арулар башы дигән мемориаль комплекс асыла. Урындагы курултай башкарма комитеты итәксеһе Вәдүт Исхаков әйтүенсә, сарага улар халык йолаларын тергезү, яшьләрдә илһерлек тойгыларын тәрбияләү кебек тәкъдимнәр менән килергә ниятләй.
Безнең Ишимбай районын барлыгы 17 делегат алансак, 17 делегаттың положение буенса 5-ау яшьләргә биреләсәк. Безнең конференцияла шулай бүтә дөнья башкорттары курултайына әзерлек турында җитди сөйләшү бара. Башкорт халкының милли, мәдәни һәм тарихи мирасын саклау мәсьәләләре тикшерелә. Әлбәттә, безнең төп максатларыбызның береһе ардаклы шәхесләребезнең исемләрен мәңгеләштерү, халкыбызның матур йолаларын, гореф-гадәтләрен тергезү мәсьәләләре конференцияла айрыса игътибар үзәгендә. Өченче бүтә дөнья башкорттары курултайы, бүтә дөнья башкорттары проблемаларын хәл итү буенча безнең алда әлбәттә зур мөмкинлекләр асасак. Өченче бүтә дөнья башкорттары курултайы менән берлектә Ишимбай районы хакимияте һәм әлбәттә безнең Ишимбай башкорттары курултай башкарма комитеты башкортыбыз иң зур тауларының берсе Торатау буенда мемориаль комплекс асырга дигән хыял менән янып яшәйбез. Халкыбызның төп мәктәбе булган урыныбызның тирәген матурлап, халык монда барып йөрерлек урынга әйләнсен, бүтә көчебезне халасакбыз. Курултайда икенче көнендә 12-нче июньдә инде бер төркем делегаттар ошо Торатау буена килү планлаштырылган.
Башкортстанда белем бирү өлкәһендә эшләгән 234 учреждениенең үз эшен туктатуы ихтимал. Ошо турында мәгариф өлкәһен контрольдә тоту һәм күзәтү идаралыгы итәксеһе Илгиз Кадырқұлов белдерә. Оның һүзләренә караганда, күп кенә оешмалар техник хәвефсезлек, янгынга каршы көрәш кагыйдәләрен төгәл үтәмәй. Илгиз Кадырқұлов әйтүенсә, лицензия булмаган мәктәпләр балалар бакчалары өчен дә хәвеф менән янай. Эшмәкәрлек өчен рөхсәт кагыйдәләре булмаган учреждениеләр итәкселәгән яуапка тартырулары мөмкин.
Ел эшләгәс, күп материал йылды. 2019 елда 30-лап район мәгариф бүлекләре тикшерәсәк, мәктәпләрдә балалар бакчаларын караңгы 5.5 уку йорттары бергә кагыла. Тикшерүләрнең аккредитациялау хезмәтләрен ошо утырышта караясакбыз. Беренче январга 234 уку йорты лицензиясыз эшләгәннәр. Законда бозду лицензиясыз эшләргә ярамай, шул да зур проблема, чөнки аккредитация булмаган уку йорттары аттестат бирә алмый.
Бүгеннән Башкортстан санитар авиациясында яңа техника кулланыла башлана. Авыр хәлдәге сөйлеләрдә башка халык клиникаларына килтерү өчен республика хөкүмәте ярдәме менән вертолет сатып алынган. BK-17 машина Европага җитештерелгән. Аның салоны авыруларга үсү мәлендә дә операция һәм мөмкинлеген бирә. Вертолет менән узган пациентларны каршылау өчен үфле эш урам каралган. Хава транспортын Конгресс холл, Акбулат ипподромы һәм дәүләт цирк янындагы мәйданда ултыртырга мөмкин. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Татар халкының музыка уен коралларын кабат халыкка кайтару өчен дәүләтнең махсус программа булырга тиеш. Ил башларының халык уен коралларының тигесен ямынысын яратуыннан да күп әйбер тора. Татар халкының музыка уен коралларыннан гына торган оркестрда төзү кирәк икән. Татарстан мәдәният министрлыгының Татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә шундый фикерләр әйтелде. Һәм сүз бүгенге көндә бөтенләй дип әйтерлек игътибар булмаган шушы тармак турында барды. Белгечләр киләчәк яңа ил башы бу проблеманы аңлар дип өметләнә. Әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүендә хәбәрчебез Наил Аланда булды.
Татарстан мәдәният министрлыгының Татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең гармон моңнарын яратуына, тальян килләренә мөкибән китүенә дә ым кагылды. Ә менә яңа билгеләнгән президент Рөстәм Миңнехановның кайсы уен коралының яңгырашына мөкибән булуы турында сәнгатькәрләр дә, галимнәр дә аны-моны дәшмәде, әллә тел саклады инде. Казан дәүләт консерваториясе галиме Валерий Яковлев сүзләренчә, татар халкының уен коралларын тыргызу дәүләт күләмендәге эш булырга тиеш. Әлеге өлкәгә караган бүгенге авыр хәлне ул дәүләт проблемасы дип тә атады.
Традиционный музыкальный инструментарий, о котором мы сейчас говорим как важнейший ресурс.
Бүген без сүз алып бара торган халык уен кораллары татар халкының үзаңын саклау һәм үстерүдә зур әһәмияткә ия чыганак булып тора. Бүгенгә ул бик җитди проблема һәм дәүләт дәрәҗәсендә каралырга тиеш. Бу сөйләшүдә Казакстан, Башкортстан һәм башка республикалар белән җитди чагыштырулар булды. Без бүген аерым-буйрым гына берни дә эшли алмаячакбыз.
Такие серьезные примеры и с Казахстаном, и с Башкортостаном, и с другими республиками. В одиночку то, что делалось раньше, сейчас ничего не получится.
Башкортларның курайы аларның дәүләт символы. Бу милли уен коралына дәүләт дәрәҗәсендә игътибар бар. Мәктәпләрдә дә укытыла, дәүләт дәрәҗәсендәге махсус курайчылар ансамбле дә эшләп килә. Белгечләр фикеренчә, ут күршеләрдә халык уен кораллары хөрмәттә. Музыка белгече Ринат Гилязев әйтүенчә, ул Казахстанга баргач, татар думбрасын андагы кишләрнең кулларына тоттырып карарга оялган. Ә менә Тувада һәр ел үзләренең нинди дә булса милли уен коралы елы дип игълан ителә икән. Казан дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Рәгъде Халитов та милли уен коралларын торгызуда дәүләт күләм программа булырга тиеш дип белдерә. Ул үзенең фәнни тикшеренүләрендә татарга хас кырыклап музыка уен коралын барлаган инде, күбесе аларның кәгазьдә генә. Соңгы вакытта дөрес сырнай, дәф, калкубыз һәм башка уен кораллары сәнгатькәрләр тырышлыгы белән кайбер ансамбльләрнең үзенчәлекле бизәге булып китте. Әмма алар бармак белән генә сынарлык.
Проблема зур, ләкин бу проблема яңа проблема түгел, сакаллы проблема. Бу проблеманы без инде берничә тапкыр куйдык, хәтта мин берничә тапкыр безнең кабинет министров хада, президент хада хатлар язганым бар. Алар барып җитмиләр барып, иң югары утырышы кешеләргә.
Ди Рәгъде Халитов. Әлеге сөйләшү вакытында татар халкының уен коралларыннан гына торган дәүләт тарафыннан финансланучы оркестрда булдыру кирәклеге турында әйтелде. Бу оркестр республиканың тагын бер визит карточкасы кебек булырга тиеш, диде Яковлев. Аның кирәклеген дәлилләүне дә ассызыклады. Акбарс, Рубин спорт такымнары кебек махсус финанс ярдәме дә игътибарда булса, бу оркестр Татарстан данын күтәрүдә үз көчен куяр иде. Бу сөйләшүдә үз вакытында бөтен Казанны шаулаткан уйнагыз гармоннар бәйгесенең сүлпәнәендә, республикадагы 4 музыка училищесының берсендә дә татар халык уен коралларының махсус укытылмавында уен коралы ясаучы осталарга шартлар тудыру кирәклеге турында да әйтелде. Күптән инде югары уку йортларының галимнәре, музыка белгечләре булай бер түгәрәк өстәл артына җыелганы юк иде. Дөрес, узган гасырның 90-нчы еллар ахырында нәкъ шушы тема бер фәнни гамәли конференция үткән булган. Әмма анда кабул ителгән резолюция тормышка да аша башламаган.
Курайшылар, кубышылар конкурслары инде түшіп қолды. Ну, ол теге элекеге масштабы білен ол кеймеді. Масштабы кеймеді. Элек ол зор етіп республика ғана түгіл Россия көлемінде Татарстанда өткерілейді. Анда қабыл етілген болған нәшуші музыка ойын құралларын ясаушыларының реестрін түзі ол түзілмеді. Анда сөн китаплар шығару, альбомнар шығару мәселелері көтерілген болған. Біз аларын да шулай ұнытқанбыз. Әлбетте, мен мында бір үліш ғайыпны Татар фольклоры дәулет үзәге үстіне де алырға тиешмендер. Не үшін дегенде, чөнки координация ләүше бер үзәк буларак без ул вакытта ул вазифаларны алмаганбыз. Соңга калып булса да, бүтүнүсендә ала алмасак та, нәрсәнедер бүген кузгата алмыйбыз микән дигән киңәшкә бүген без сезне җыйдык.
Дип белдерде Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Түгәрәк өстәлдә катнашканнар бу мәсьәләгә багышланган Русия күләмендә фәнни-гамәли конференция үткәрергә кирәк дип белдерделәр. Шулай ук дәүләт күләм махсус программа өлгесе зарурлыгы да әйтелде. Бу эшләрне башлап йөрү өчен махсус төркем булдырырга да карар кылдылар.
Қозаннан Найл Оланны тыңладық. Құрметлі тыңлаушылар, бұ біздің бүгінгі радио тапшыруымыздағы сұңғы язма еді. Чехия башкаласында Бердем дөнья 2010 дип аталган халыкара кино фестивале башланды. Кеше хукукларына багышланган фестивальдә төп кунак Иран. Ошучы Фәрдеттин Сәхәбетдиновның Татарстанда туып, Удмуртиядә үсүен, белем алуын исәпләп, аның исемен мәңгеләштерү максатыннан Казан белән Ижау шәһәрләрен тоташтырган электропоездга Фәрдеттин исеме бирелде. Азатлык радиосы тапшыруларында яңгырамаган бу темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресыбыз azatlyk.org. Марат Бикмаевның Қозан циркында эшлисе килә. Марат Бикмаев Ижауда үткән чираттагы халыкара цирк сәнгате бәйгесендә 3-нче урын яулап кайтты. Қозанда үзендә чыгыш ясарга мөмкинлек булмаганга артист осталыгын бәйгеләрдә күрсәтә. Бикмуллин чыгышын сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге видеоларда карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программа без шуның белән тәмам. Аны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.